De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Estamos de volta xa aquí na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores para falar de saúde, como sempre co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Xosé, que tal? Bo día.
Hoxe con un tema que seguro que lle gustou, doutor, porque, bueno, digamos que unha das, digamos que das súas medicinas preferidas, non? Ocurriuseme a raíz de un artículo que publicaba en La Voz de Galicia o pasado venres, un médico, Rafael Arriaza, que titula "Que o teu corazón te cure". Pois ocurriuseme falar co doutor, ou que nos falara o doutor un pouco da actividade física, non, como medicina. Bueno, o artigo que comentámoslo aínda aquí fai uns días, ven a decir que un grupo de investigadores canadienses, por certo liderado por un xoven de cuyos orixes non pode cabernos moitas dúbidas porque a vista dos seus apellidos chamase Matías Álvarez Saavedra, e que fixe un descubrimento fascinante cando estudiaban a uns ratos que ao parecer parecían unha enfermedade cerebelosa, unha ataxia, que pai que non señan capaces de manter o equilibrio, e que está, bueno, pues relacionas este tipo de enfermedades con outras máis coñecidas, como a esclerosis múltiple, por exemplo, e que se están causadas por unha degeneración neuronal irreversible a día de hoxe. Pois parece que a terapia máis simple que nos podamos imaginar neste caso, pois logrou o que a medicina máis sofisticada non conseguiu ata agora. O exercicio físico habitual, pois parece que inducía efectos que modificaban a expresión xenética da súa enfermedade e revertían os síntomas, non? Non sei se isto, digamos, é unha novidade, pero os médicos de familia saben dende fai moito tempo e recomendan a actividade física aos seus pacientes, non? Casi para todo, non?
Sí, facedes algún programa tamén os xoves, me parece, sobre saúde, nenos, que tamén se recomenda, non? Facer exercicio físico nos nenos. A ver, os artículos hai que tomalos un pelín sesgados, non?
Sí.
Es decir, aparece unha cousa como unha cousa exagerada, non? De que se o exercicio é beneficioso para a saúde, eso se o sabe todo o mundo, non?
Sí.
E cando hai un deterioro a hora de coordinar os movimentos, que é o que chamamos de ataxia, que en algúns casos son enfermedades irreversibles, sí, neurolóxicas, pois non conocemos a súa orixen, pero hai outro tipo de enfermedades que vemos como é o paso do tempo, en donde vamos perdendo facultades a hora de facer algún movimento simple, non? A coordinación, a falta ou a descoordinación é o que se chama ataxia, non? É dicir que o cerebro non é capaz de dicirle a unha man que faga determinado movimento para recoller algunha cousa, non? Eso é un pouco, e tamén pasa na coordinación a hora de camiñar, non? Por lo tanto, estamos falando de movimentos, estamos falando de que o corpo faga o que nos queramos, non?
Sí.
Entón, pois, eso está dentro do global de actividade física, ou sobre todo da actividade en xeral que facemos nós. Nos collemos un coitelo, collemos un bolígrafo, e esa é a coordinación, non?
Sí.
Eso é actividade. Actividade física en xeral, o que falamos nós, en xeral, é que o movimento, o desplazarnos dun lado para outro, non? Pero cando empezamos a facer exercicio, que sería actividade física, todo o movimento que fagamos, ou que facemos ao levantarnos da cama, ou ir a ducha, ou eso é un movimento normal. Pero exercicio físico, que o que eles fan, é que xa é algo máis, é dentro da actividade física, pero con unha coordinación, con unha estrutura, é dicir, nos facemos exercicio físico para conquerir algún tipo de cousas, non? Pois facemos exercicio, pois, para baixar peso, ou facemos exercicio para estar mellor condicionados, ou... entonces aí xa vai outro tipo de... ten que ser coordinado, non? Non é unha actividade porque sí, senón é unha actividade... Este exercicio físico xa se define como que queremos facer algún tipo de movimento para conseguir algunha cousa, ¿no?
Para conseguir algún objetivo,
para baixar peso, ou para ten que ser algo planificado, ¿no? Temos que planificar, decir, vou a facer exercicio durante estos meses a ver si fago determinadas cousas. E despois, por encima de eso, chamaríamos unha actividade un poquinho máis coordinada, que é o que chamamos deporte, que é, se, bueno, vai cunha reglamentación, pois, bueno, xa estamos falando de outra cousa, non? Actividade física e exercicio físico, moitas veces, cando queremos que sea, que ese, con lograr un rendemento deportivo especial, hai que facer un exercicio físico determinado para que ese rendemento sea óptico para facer que sea óptimo para facer deporte, bueno. En fin, eso un pouco para poñernos en... Que pasa? Que cando fixeron... Que, bueno, esto, non estou moi de acordo que utilicen ratas pa, ou ratóns para facer todo eso. Pero bueno, en fin, moitas veces a ciencia ten que sacrificar algún tipo de animais que non me gustan. Pero, en fin, vamos a correr.
Sí, vamos a obviar
eso. Cambiar. O que sí se sabe é que as persoas que teñen... O sabemos que o exercicio físico, a actividade física, o tono muscular, a forza muscular, a coordinación, a flexibilidade, todo eso conleva a saúde, non? Eso xa o sabemos, non é que o inventaran, sino que, entón, pues, cando colleron a uns animalillos, se os puseron a andar nunha roda, que é planificar, estruturar, é dicir, exercicio, non é actividade, sino que non é unha actividade que fan os ratóns que van a buscar a súa comida, eso, sino que é unha planificar pues unha roda o que lle manden facer, pois a súa calidad de vida é mellor, non? E o que descubriron son neurotransmisores, pois unha proteína que,
una proteína que
dice ofrecer, que do corazón ao cerebro, do cerebro ao corazón, eso xa o sabemos, non? Dicir, eu podo correr e o corazón me dice, párate, que xa estou abusando de... porque me fatigo, non? O pulmón tamén lle dice, párate, que non respiras, non? Bueno, pois pues esos son os neurotransmisores que nos fan que teñamos unha condición de fatiga ou non, vale? Entón, o que eles descubrieron que unha proteína que facía que a actividade neuronal aumentara, pero eu penso que casi sempre é porque está ben coordinado, é dicir, porque a persoa fai exercicio e o cerebro, pois, modifica a súa estrutura.
E eso parecía que, repara, que conseguía reparar as neuronas, non?
Efectivamente.
Esa proteína.
Eso tamén o sabemos, é dicir, aquelas órganos que non usemos se atrofian, eso falamos moitas veces. Por eso, o que descubrieron esa proteína, non? E que, bueno, que habrá que seguir investigando, pero todo o mundo sabe, sentido común, que as personas que teñen un tono muscular e unha coordinación teñen mellor saúde, non? Por eso nos, sobre todo, relacionados con os nosos vellos, sempre estamos comentando, non? A verdade é que hai un chiste que di que o médico me manda, canto máis maior vou, máis me dice que camiño, non? Cantas máis dificultades teño.
Claro,
pero o que hai que facelo desde neno, xa ter unha boa actividade física, estar ben coordinados para que teñamos un cosanos, pues, seguir facendo actividades, non? Nos recomendamos que as persoas que fan exercicio físico, que bailan, que fan actividades de todo tipo, como tai chi, ou yoga, ou calquer tipo de actividade, aínda que non seña deporte, pois están mellor de saúde, porque hasta evitan as caídas, que son, bueno, son protagonistas en as persoas fráxiles, que o que van facer é aumentar a mortalidade. Entón, simplemente unha boa coordinación musculoesquelética ou de flexibilidade, como é o baile ou como é algunha actividade que se fan a xente en xeral e que recomendamos sempre a xente maior, pois evita pois, enfermar e, ademais, está relacionado ca mortalidade e con a longevidade, non? É dicir, as persoas que na horta están traballando, pois están mellores en condiciones en que abusen do esforzo, están en mellores condiciones que os que non fan nada, non? Por lo tanto, volvemos outra vez a falar do trisillo e do sofá e da caixa tonta que se chama televisión, que entón o que hai que facer é actividade física, a recomendación xeral, sempre estamos levando pues, todo o tempo claro, falando claro. do mesmo, ¿no? Que realmente eso é saúde, eso é, está demostrado, e además está xa está contrastado, ¿no?
Claro. Doutor, porque digamos que o noso corpo está diseñado para moverse, ¿no? Decir que desde logo non fomos diseñados para sentarnos durante todo o día, a veces por cuestións laborales, pois temos a obrigación de estar o mellor sentados 6 ou 7 horas ou máis o día, pero o certo é que digamos que o corpo humano non foi diseñado para eso, senón que foi diseñado para moverse, non? Para moverse continuamente. E ese movimento, cando deixamos de facelo, pois moitas veces o que se ven, o que aparece a enfermedade ou incluso se agravan algunhas enfermedades, non?
Efectivamente. Falamos moitas veces, non estou en contra da modernidade e todo eso, non, pero falamos que hoxe estaba escuitando a primeira hora da mañá na radio que a falta de coordinación a hora de pues, sumar, restar, porque usamos as calculadoras,
claro, sí, eso,
pois que deterioraba o noso cerebro, non? Que que volver outra vez ao que se facía de suma, resta, multiplicación, que xa non o facemos, non? Entón
claro.
perdemos, non?
Perdemos esas habilidades.
Non é que
claro.
as neuronas se estropeen e se agoten, pero non están utilizadas, polo tanto, quedan sin utilizar.
Claro, non están entrenadas, por decirlo
Efectivamente.
Así.
Entón, non sei se hai unha proteína que sube baixa, pero o que sí é importante é que a coordinación músculo-esquelética este en orden o resto da nosa vida, non? É dicir, eso é sempre saúde, non?
Uh-huh. Volvendo un pouco ao artículo do periódico, gustoume unha parte que di que efectivamente, bueno, descubrir unha proteína que se chama VGF, que tal, dice que esa, por suposto que xa hai unha empresa farmacéutica preparando o fármaco sintético que logra ese efecto, pero, claro, é posible que eso non estea ao alcance de todo o mundo, mentras que, por exemplo, facer exercicio diariamente, sí.
Claro.
Así que, moitas veces, cando falamos de medicina, e falamos ás veces de medicinas e de medicinas caras, bueno, o doutor, eu teño escoitado unha vez que hai, en fin, hasta recomenda algún vídeo que hai por na rede, que hai en internet, onde, bueno, pois, unha medicina moi barata que é simplemente o facer exercicio periódicamente ou en fin, unha hora ao día, pois sae moi barato e ten moi os beneficios son moito moito máis grandes, non?
Efectivamente. Eu recordo facer unha sesión clínica, normalmente as sesións clínicas son así para falar de algo especial ou de casos e tal, eu sempre fago algún tipo de referencias a isto. Entonces eu, para que a xente viñera a pues comentei terapias baratas, ¿no?
Sí.
Baratas ou sin coste, ¿no? Uh-huh. Que eso é o exercicio físico, que é moi barato, excepto que si gastamos zapatillas, ¿no?
Sí.
Pero é a información, ¿no? Que realmente é o que estou facendo aquí. Uh-huh. Intento a través de este medio pues falar de dar información de sobre saúde, ¿no? Por lo tanto, moi barato é o exercicio físico, e además é algo que estamos esquecendo. Uh-huh. E que non debemos de esquecer. Temos os coches, temos as cousas que nos facilitan moitas cousas a vida, pero ahora chamamos por teléfono, por internet, e nos traen a comida a casa, etcétera, vale, uh-huh. Non hai que ir aos árboles nin sachar. Pero eso é unha pérdida que temos como persoas para a nosa actividade. Entón, nos saturamos, ¿no? Uh-huh. Estamos sin facer nada e ao final, vale, moi ben, tendremos máis neuronas para os móviles e para facer algunha cousa, temos moitísima información, pero cada vez temos menos movimento, non? Eso conleva enfermedades. Algunhas industrias pois están fenomenal porque se consumen máis medicamentos para contrarrestar eso, pero a verdade é que é unha cousa moi sinxela. Que, bueno, habrá que todos os protagonistas de saúde, como es os concellos, os traballos sociales e os sanitarios, temos que contribuir para que a xente volva o que se facía antiguamente, non? A volver outra vez a facer exercicio, E sobre todo, actividad, non parar.
Non estar parados, claro.
Hasta un segundo antes de morrer.
Ainda a risco de que logo, pois, como usted decía, os pacientes digan, bueno, cando máis vello vou e cando máis me costa o médico, máis me pide que me mova, non?
Claro, eso solo protestan os que non o facía, non?
Xa, entonces, claro.
Mandamos volver a facer. Dicía que eso xa o fixen antes de nene. Bueno, pois hai que seguir facendo porque eso que hai que facer.
Sin embargo, probablemente tamén pasa que os que empezan a facer actividade física, empezan a moverse, despois é como unha especie de droga tamén, non? Que en fin, que cando non a fan ou cando non poden facerla, pois botan a de menos, non?
Efectivamente, porque eso aumenta as nosas endorfinas. Falamos claro. Moitas veces que a luz e todo eso nos influye. Actividade física ou facer... Eso o ten que pensar as persoas que un día fan unha cousa diferente, salen, ese día lle cunde máis, que unha persona que está na casa, que está na bata, que cabata, que ve un partido de fútbol, ou que ve unha película, e despois vou pa cama outra vez, já estuve fai un ratiño. En cambio, aquela persona que a mellor, pois fai senderismo, sale, ve outras persoas e tal, ese día, que é o mismo tempo, son as mismas horas, pois cunde moito máis, non?
Claro.
E ten, pois máis alegría, non? E ganas de seguir facendo, porque eso lle produce... aumento de alegría e da saúde, non? Entón, pois é unha cousa que sería natural.
Claro.
En algún caso, ahora é un poquinho artificial porque ves que a xente vai correndo por aí, pero no fondo repiten porque eso les produce placer, non?
Claro.
Chega un momento que les produce placer, entón necesitan seguir facendo. Eso, hombre, estou falando sempre de unha actividade moderada,
xa, non
estou falando de unha actividade...
Pues, non falamos de alta competición, claro.
Pero falamos de que ocio ou lúdico, que estamos falando así, pois pues, actividade física tamén o é.
Claro.
A xente cando fai tai chi, pois pues, é que fala ca as persoas que están ao seu redor, se move da casa, sale de casa, cambia de roupa, todo eso... É moi importante, ou cando vai á piscina, ou que seña, pois aínda que solo seña salir da casa e facer ese cambio, pois xa contribuye á saúde, non?
Pois nada, hai que moverse, doutor.
Sin dúbida.
Hai que seguir movéndose, moitísimas gracias.
Vamos a quedar sin pernas, pa que?
Claro, si non as necesitamos.
Efectivamente, dentro de 10.000 anos igual aparecemos sin elas.
Doutor, moitísimas gracias. Seguimos a próxima semana.
Hasta semana que
Hasta logo. Bueno, pois xa no tramo final de Outra Mirada imos rapidamente co repaso aos titulares das periódicos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Este dixital destaca tenso pleno do se la bufa todo de Iglesias o Rajoy, de Iglesias a Rajoy o payaso vete ya do PP a Cañamero. Destaca tamén Público que González Rivas foi proposto polo PP como novo presidente do Tribunal Constitucional. Villarejos e a Comisión insisten que van a ver que terían problemas. Ameazas da Brigada Política a Público, vai a ver que facer as cousas ás bravas, e outro dos titulares. A Lei de Igualdade cumple 10 anos con pouco que celebrar. O negocio do grifo titula a factura da auga urbana sube 1.400 millóns en 15 anos, mentre o consumo cae un 17%. Facua denuncia que 7 bancos aínda poñen trabas para reclamar as cláusulas solo. PDeCAT denuncia que o Senado dé máis espacio a uns premios taurinos que a Puigdemont. Iberdrola corta a luz a unha familia vulnerable de Murcia con 3 fillos menores. Os recortes de Feijó deixan sin emprego a centos de especialistas en dependencia, titula tamén Público. El Diario, xuíces do PP fan presidente do Constitucional ao conservador González Rivas. Iglesias a Rajoy, a vostede bufa ya o informe dos letrados do Congreso. De Guindos insiste en reprocharlle a Dijsselbloem as súas desafortunadas palabras sobre os países do sur. Así se quedaron Booking e Expedia coas reservas das túas vacacións, titula tamén. Cassandra defende que os seus tweets sobre Carrero Blanco eran simplemente humor. e dos pepinos ecolóxicos á carne de Brasil, o lado escuro da comida. Di tamén que a xeometría do goberno para aprobar os orzamentos incluye a Compromís e independentistas, e que citan o xulgado para que Correa abra a caixa B do PP. En Infolibre, o goberno frea a actividade legislativa do Congreso. Iglesias dille a Rajoy, di que a Rajoy se la bufa a abusar do dereito de veto do goberno porque ten atados os orzamentos. 6 artigos da lei Mordaza que denuncian os xuristas. A xestora do PSOE e o equipo de Sánchez engánchanse polo financiamento das candidaturas. Un caso de pedofilia en Argentina salpica o Papa Francisco. Rajoy pide que ETA diga xa onde están as armas e suxire que sigue buscando algún tipo de negociación. Cañamero denuncia no Congreso a doble vara de medir da xustiza entre Urdangarín e Bódalo. Presenta enseña dous carteles, un de Iñaki Urdangarín co lema Iñaki Urdangarín libre en Suiza, e outro de Andrés Bódalo co lema un ano preso en Xaén 2. González Rivas convirtese en presidente do Constitucional co apoio de 8 dos seus 12 magistrados, e a situación dos posgraduados que pediron créditos que non poden pagar chega ao Congreso. Bueno, e xa non dá tempo para máis, únicamente lerlles un titular. En El País, os bombeiros de Ibiza teñen que intervir para retirar un aro de aceiro do pene de un home. Varios axentes tiveron que cortalo cunha serra radial tras solicitarlle o servicio de urxencia do hospital. En fin, así rematamos, así concluimos esta outra mirada de hoxe, recordándoles que mañá a partir das 12 volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora que continuamos coa nosa programación habitual.